Skatoties tādā skolas attīstības perspektīvā, ir nepieciešams novadā vieta, kur sapulcēties pedagogiem uz dažādām konferencēm, kur vēl labāk vieta kā skola.
Vienlaikus vizuālām un tehniskām pārmaiņām, ko piedzīvojusi Kuldīgas centra vidusskola, apstiprināts arī jaunais skolas direktors Krists Felš-Milbergs, kurš līdz šim bijis gan uzņēmējdarbības skolotājs, gan direktora vietnieks. Pats nāk no Ventspils, dzīvojas Rīgā un tagad strādā Kuldīgā. Viņš ir gandrīm sajūta izrāda jaunās skolas telpas.
Multimediju centrs, kur jau šobrīd ir zaļa siena, kā rezultātā video apstrādēju un video montēšanai ir liels iespējas. Kā arī tehnoloģijas tam visam nāk līdzi.
No 2021. Gada remonta darba laikā mācību process noticis vairākās ēkās, tāpēc 1. septembra atjaunotajā skolā ar nepacietību gaida gan skolēni, gan skolotāji. Kuldīgas centra vidusskolā mācās vairāk nekā 700 skolēni, turpina direktors.
Pirmkārt, par direktoru esmu kļuvis ļoti interesantā laikā. Tajā brīdī, kad mēs atgriežamies, es esmu iesācis to saukt par jauno veco skolu, jo divus gadus mēs bijām ārpus, bijām pa sešām ēkām Kuldīgā, un šobrīd atgriežamies paralēli notiekot būvdarbiem vēl. Skolotāji staigāja no vienas mājas uz citu māju, staigājot garām Kuldīgas centra vidusskolai un skatoties uz to, kā tad mums būs, kā mēs izskatīsimies, un nu jau pēdējie pāris mēneši īstumā šī vasara no ārpuses arī izskatamies kā jauna skola.
Direktors ir gandarīts, ka skola iegūs piemērotas telpas dabas zinātņu apguvē. Tapusi piebūva otrajā stāvā, kur izvietosies dabas zinību eksperimentu centra Ziemas dārs. Par iegūmiem stāsta direktors.
Galvenie plusi un iegūmi projekta ietvaros ir pirmkārt jau pat ventilācija un skatoties tādā skolēnu labbūtības skatījumā kvalitatīvākas gaisa telpās. Izmantots bloks, kurš kādu laiku jau bija novecojis, gan fiziski, gan morāli novecojis. Viņš šobrīd iegūst pilnīgi jaunas krāsas un jaunas iespējas, jaunas telpas, kuras izmantosim dažādiem mērķiem. Arī pašu klašu telpas ļoti cer, ka skolēnus vecāk novērtēs. Pedagogiem arī būs krietni patīkamāk strādāt. Iegūmas noteikti ir arī jaunās mēbeles, tas ir krēsli galdi, skolotāja galda ar regulējumu augstumu, jaunie ekrāni pie sienām, kas ir ceļā pie mums, apgaismojums, kas būs krietni izlīdzinātāks un atceroties vēl savus skolas gadus, tad nebūs šīs te mirgojošās lampas un diskotēks klasēs.
Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inesa Staševska, kura patreiz vadījusi citu skolu, atzīst, ka Kuldīgas centra vidusskolas projekts bijis izaicinājumiem pilns, jo projekta laikā atklājušies papildus veicamie darbi, nācies saskaņot projektu no jauna, radušās papildus izmaksas un projekta īstenošana ieilga. Taču tagad rezultāts ir labāks nekā sākotnēji iecerēts.
Tā velkot visu šīs ventilācijas sistēmas, elektrību un apskaņošanu, viss, kas ir nepieciešams, kas ir. Nonācam pie secinājuma, ka nav variantu, ka ir jāremontē. Principā šobrīd ir skolā, gan visas klases ir vai nu pārkrāsotas, vai kaut kāds lielāks remontiņš, vai mazāks remontiņš. Un tās jau ir milzīgas jau patiesībā izmaiņas, gan laika ziņā, gan finansējuma ziņā, jo tāds, tas tam bija tāds apjoms. Patiesībā sākumā bija, ja ne uz pusta, krietni mazāks apjoms plānots remonts.
Tikmēr būvnieki vēl steidz pabeigt pēdējos darbus, jo skola joprojām ir iežogota un strādnieki skolā staigā aizsargķiverēs. Jautājot par oriģināliem risinājumiem, būvnieks uzsver lielo konferenžu zāli, kurklāja mīksts paklājs un tapis neierasts interjers. Turpina Sijā Bildberg būvniecības projekta vadītājs Andris Jutinovičs.
Manāmākā pārbūves daļa ir redzama būvniecības kārtas ietvaros otrajā kārtā veiktie būvdarbi konferenžu zālē. Tur veco sporta zāle. Pārbūvējām par konferenču zāli. Tur tādas vislielākās pārmaiņas arī šajā ēkas pārbūvē ir redzamas un baudāmas būs ēkas lietotājiem un skolniekiem un visiem tam būs nepieciešama tā tēla.
Sporta zālē agrāk zaudēja savu nepieciešamību, jo blakus skolai atrodas Kuldīgas sporta manēža. Šogad pie Kuldīgas centra vidusskolas atklāts arī moderns āra stadions, ko var izmantot gan skolēni, gan pilsētas iedzīvotāji. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.